Halo Sasya Araria, selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Autism in Heels: The Untold Story of a Female Life on the Spectrum adalah memoir Jennifer Cook O'Toole, yang kini dikenal sebagai Jennifer Cook, tentang pengalaman hidupnya sebagai perempuan autistik. Buku ini berangkat dari diagnosis Asperger yang diterimanya pada usia tambah 5 tahun. Istilah diagnosis yang pada praktik klinis, kini telah masuk ke dalam spektrum autisme. Cook tidak menulis panduan diagnosis atau buku terapi. Dia memakai kisah hidupnya untuk menunjukkan mengapa pengalaman autisme perempuan sering tidak terbaca oleh lingkungan, bahkan oleh perempuan itu sendiri. Dengan nada yang jujur, lucu, dan kadang tajam, ia membahas usaha panjang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial, citra tubuh, relasi, seksualitas, keibuan, serta harga diri. Tujuan utamanya adalah memperluas gambaran publik tentang autisme yang lama dibentuk terutama dari pola presentasi pada anak laki-laki. Memoir ini juga menempatkan diagnosis bukan sebagai akhir cerita, melainkan sebagai alat untuk memahami kembali pengalaman masa lalu dan membangun hidup yang lebih autentik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, diagnosis dewasa sebagai cara membaca ulang seluruh riwayat hidup. Pusat Emotional Autism in Heels adalah diagnosis Cook pada usia 5 tahun. Pengalaman ini penting karena buku tersebut tidak menggambarkan diagnosis sebagai penemuan identitas yang sepenuhnya baru. Diagnosis justru menjadi kerangka yang membuat banyak pengalaman lama, yang sebelumnya tampak sebagai kegagalan pribadi atau keanehan tanpa nama, menjadi lebih dapat dipahami. Cook menelusuri proses reverse self-discovery, yaitu memahami masa lalu setelah memiliki bahasa untuk menjelaskan pola hidupnya. Pendekatan ini relevan bagi pembaca dewasa yang baru mengenali kemungkinan dirinya berada dalam spektrum, terutama ketika mereka telah bertahun-tahun membangun penjelasan lain tentang kesulitan sosial, kecemasan, atau rasa tidak cocok. Nilai buku ini terletak pada penolakannya terhadap anggapan bahwa seseorang harus tampak jelas autistik sejak kecil agar pengalamannya sah. Cook menunjukkan bahwa kemampuan berprestasi, berbicara, menikah, atau menjadi ibu tidak otomatis menghapus kebutuhan dukungan maupun perbedaan neurologis. Namun, memoir ini tetap merupakan kesaksian individual, bukan alat screening klinis. Pembaca dapat memakai kisahnya untuk mengenali pertanyaan yang layak dibicarakan dengan profesional, bukan untuk menyimpulkan diagnosis sendiri. Dengan demikian, diagnosis dalam buku ini berfungsi sebagai bahasa pemahaman, sekaligus kritik terhadap masa ketika perempuan yang tampak mampu beradaptasi terlalu mudah terlewatkan. Kedua, mengapa autisme perempuan kerap luput dalam model yang berpusat pada laki-laki? Cook menekankan bahwa autisme pada perempuan dapat terlihat berbeda dari gambaran yang lama mendominasi kesadaran umum. Ungkapan bahwa autisme tampak sedikit berbeda dalam warna merah muda dipakai untuk menyoroti masalah representasi, bukan untuk menyatakan bahwa semua perempuan autistik memiliki sifat yang sama. Dalam narasinya, masalahnya bukan ketiadaan kesulitan, melainkan kesulitan itu sering diterjemahkan lingkungan sebagai pemalu, terlalu sensitif, cemas, dramatis, atau sekadar tidak percaya diri. Akibatnya, perhatian dapat bergeser ke gejala turunan tanpa menyentuh pola neurologis yang mendasarinya. Buku ini juga menjelaskan harga dari keterlambatan pengenalan tersebut. Cook menghubungkan tidak terlihatnya kebutuhan perempuan autistik dengan tahun-tahun kecemasan, persoalan citra tubuh dan makan, relasi yang tidak stabil, perilaku menyakiti diri, serta kemandirian yang terhambat. Hubungan itu tidak berarti autisme pasti menyebabkan semua masalah tersebut. Sebaliknya, buku ini memperlihatkan bahwa hidup tanpa pemahaman akomodasi dan dukungan yang tepat dapat memperberat kerentanan. Ini adalah perbedaan analitis yang penting. Cook mengajak keluarga, pendidik, dan klinisi untuk tidak hanya mencari stereotip lama, tetapi memperhatikan bagaimana seseorang mengelola tuntutan sosial, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan kelelahan yang mungkin tersembunyi di balik penampilan yang tampak baik-baik saja. Ketiga, persona sosial dan biaya dari masking dalam kehidupan perempuan dewasa. Salah satu benang merah buku ini adalah konflik antara persona yang dibangun dengan cermat dan diri yang terasa lebih autentik. Cook menggambarkan betapa tuntutan sosial dapat mendorong seseorang untuk mempelajari aturan yang tampaknya mudah bagi orang lain, lalu menampilkan versi diri yang diterima lingkungan. Dalam pembahasan autisme masa kini, proses tersebut sering disebut masking atau kamuflase sosial. Memoir ini membantu pembaca memahami bahwa kemampuan untuk tampak ramah, mengikuti percakapan, berpakaian sesuai harapan, atau menjalani peran sosial tidak selalu berarti proses itu alami dan tidak melelahkan. Kekuatannya ada pada kaitan masking dengan pengalaman perempuan dewasa. Harapan budaya mengenai keramahan, penampilan, relasi, dan pengasuhan dapat membuat penyesuaian sosial dipandang sebagai kewajiban moral. Karena itu, perempuan yang kesulitan sering merasa bukan sedang menghadapi kebutuhan yang belum dipenuhi, melainkan gagal menjadi perempuan yang semestinya. Cook menggeser fokus dari penilaian moral menuju pemahaman tentang beban adaptasi. Ia tidak menyarankan agar setiap bentuk penyesuaian sosial ditinggalkan. Yang dipersoalkan adalah kondisi ketika persona menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh penerimaan, sementara kebutuhan sensorik, batas pribadi, dan kapasitas emosional diabaikan. Buku ini memberi bahasa untuk membedakan keterampilan sosial yang dipilih secara sadar dari kepura-puraan yang menguras diri. Keempat, autisme. Tubuh, relasi, dan keibuan sebagai pengalaman yang saling terkait. Autism in Heels membedakan diri dari banyak pengantar autisme karena Cook tidak membatasi pembahasannya pada masa kanak-kanak, sekolah, atau perilaku sosial yang mudah diamati. Ia menempatkan autisme dalam pengalaman perempuan yang lebih luas, termasuk tubuh, citra diri, seksualitas, harga diri, hubungan intim, dan keibuan. Pilihan ini penting karena area tersebut sering absen dari gambaran populer tentang autisme, padahal justru menjadi tempat tuntutan sosial bekerja sangat kuat. Dengan memasukkan hal-hal yang kerap dianggap pribadi, Cook memperlihatkan bahwa autisme tidak dapat dipisahkan begitu saja dari konteks gender dan tahap kehidupan. Buku ini tidak menawarkan satu pola hubungan atau satu pengalaman perempuan autistik. Sebagai memoir, cakupannya terutama berasal dari pengalaman penulis. Namun, keterbukaan itu memiliki fungsi korektif. Ia menantang anggapan bahwa perempuan autistik tidak memiliki kehidupan emosional yang kompleks, tidak menginginkan relasi, atau tidak dapat menjalankan peran dewasa. Sebaliknya, Cook menunjukkan bahwa kebutuhan akan kedekatan dapat berjalan bersamaan dengan kesulitan membaca sinyal sosial, mengatur batas, atau mengelola tekanan. Bagi pembaca, implikasinya adalah dukungan yang baik harus melihat manusia secara utuh. Pertanyaan tentang relasi, kesehatan emosional, dan otonomi tidak boleh dianggap isu tambahan setelah diagnosis, melainkan bagian dari kualitas hidup. Terakhir, memoir sebagai advokasi, bukan pengganti panduan klinis atau pengalaman semua autistik, bentuk memoir menentukan cara Autism in Heels bekerja. Cook tidak menyusun teori diagnostik yang sistematis, dan ia tidak mengklaim bahwa kisahnya mewakili seluruh spektrum autisme. Sebaliknya, ia memakai pengalaman pribadi untuk menantang cerita publik yang terlalu sempit tentang siapa yang dianggap autistik. Kejujuran, humor, dan pengakuan atas bagian hidup yang sulit membuat argumennya mudah diakses oleh pembaca umum. Buku ini dapat membuka percakapan dalam keluarga, sekolah, atau layanan kesehatan, terutama ketika seorang perempuan telah lama merasa tidak dipahami tetapi kesulitan menjelaskan alasannya. Keterbatasan itu juga perlu dipahami secara produktif. Pengalaman Cook dipengaruhi oleh riwayat hidup keluarga, akses diagnosis, dan posisinya sebagai penulis serta advokat. Tidak semua perempuan autistik akan mengenali dirinya dalam pengalaman yang sama, dan tidak semua orang memakai istilah identitas yang sama. Selain itu, istilah Asperger yang muncul dalam riwayat diagnosis buku ini kini tidak lagi dipisahkan sebagai kategori tersendiri dalam banyak sistem diagnostik. Justru dengan membaca secara kritis, pembaca memperoleh manfaat terbesar. Memoir ini kuat sebagai kesaksian dan alat peningkat kesadaran, bukan sebagai daftar gejala universal. Ia memperluas pertanyaan yang perlu diajukan tentang autisme perempuan, tanpa menyederhanakan spektrum menjadi satu cerita tunggal. Kesimpulannya, Autism in Heels paling sesuai bagi perempuan dewasa yang sedang mencoba memahami pengalaman autistiknya, serta remaja yang lebih tua dengan pendampingan yang sesuai. Buku ini juga berguna bagi pasangan, keluarga, pendidik, tenaga kesehatan, dan pembaca umum yang ingin melihat mengapa autisme perempuan sering tidak dikenali melalui kerangka lama. Manfaat praktisnya bukan berupa langkah terapi atau instrumen diagnosis. Manfaat utamanya adalah memberi kosakata untuk membahas masking, kelelahan akibat penyesuaian sosial, keterlambatan diagnosis, dan kaitan antara autisme dengan relasi tubuh, serta harga diri. Kosakata tersebut dapat membantu percakapan yang lebih tepat dan tidak menghakimi. Dibandingkan buku pengantar klinis, kekuatan Cook ada pada kedekatan pengalaman orang pertama. Ia tidak hanya menjelaskan bahwa bias gender dalam pengenalan autisme ada, tetapi menunjukkan konsekuensi manusiawi ketika seseorang bertahun-tahun dipahami melalui label yang keliru. Dibandingkan memoir autisme yang hanya berfokus pada penemuan diagnosis, buku ini menonjol karena menghubungkan diagnosis dengan tuntutan menjadi perempuan modern, termasuk penampilan, keintiman, dan peran keluarga. Nada humornya membuat materi yang berat tetap dapat diikuti tanpa menghapus keseriusan isu yang dibahas. Pembaca yang memerlukan panduan klinis terperinci tetap perlu melengkapinya dengan sumber profesional dan suara autistik yang beragam. Namun, sebagai memoir advokasi, buku ini penting karena memperluas siapa yang dibayangkan publik ketika mendengar kata autisme. Jika Anda ingin mendukung Jennifer Cook O. Menotrantinung, Tool, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.